SBS Radio.
Франција со внимание ги следи политичките процеси во регионот и во Македонија. Македонија и Грција преземаат историска улога со посветеността во решувањето на прашањето за името. Решувањето на овој спор е позитивно и сериозно наследство за Македонија, рече францускиот председател Емануел Макрон на синокешната средба со премиерот Зоран Заев во Софија. Макрон изразил честитки за реформите што ги презема Македонија. Воено истакнал дека Франција ќе ја поддржи нашата земја во позитивната динамика на проведувањето на промените и во забрзувањето на прогресот. Заев и Макрон се согласија дека е неопходно Западен Балкан да ги зајакнува врските со ЕУ за да се одржи европската перспектива на регионот, соопшти од владата. Беше најавено дека премиерот Заев синоќ или денес ќе се сретне и со германската канцеларка Меркел, но до заклучувањето на ова јавување нема информација за такво нешто. Во Македонија молк и предоаѓањето на британската премиерка Тереза Меј во Скопје, никој не коментира која е целта на денешната нејзина посета. Но уште вчера се огласи американскиот амбасадор во Македонија Джейс Бейли, кој рече дека САД очекува чекори во правна интеграција на нашата земја кон НАТО.
We have supported Macedonia's aspiration to join NATO for 25 years, so that of course that's something we would like to see move forward.
На SBS слушате вести од Македонија.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.